Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Ленин округундагы шайлоонун чыры басыла элек, негизги талапкер Дамира Ниязалиева милицияга суроого чакырылды.
Мен ойлойм, бул аракеттер ушу жана менин оппоненттеримден болуп атат болуш керек да.
Мурдагы мамлекет башчылары кайрадан күн тартибинде. Президент Жапаров Курманбек Бакиев келсе камаларын эскертти.
Тарых кечирип аларды, кыргыздын келечеги чүрөйү. Тек эле ал маселени Акаевди, Бакиевди реабилитациялоо, аларды актоо, аларды тигинтүү, бул бийликтин иши эмес бул.
Ал арада 30-майга караган түнү орус аскерлери Киевге кайрадан сокку урду. Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу кеңири баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Упузалап талап кылуу айыбы менен 6 жылга соттолгон активист Мелис Аспеков абактан бошотулганы белгилүү болду. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Манюкян Азаттыкка ырастады. Мунун артынан эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирүү таратып, Аспеков президенттин соттолгондорго ырайым берүү боюнча жарлыгынын негизинде 23-майда Молдовановка айылындагы №27 абактан бошотулганын билдирди. Аспеков өзү да Facebook-тагы баракчасында президенттен ырайым алганы чын экенин, бирок ал күнөөлүү эмес экендигин жазды. 2022-жылдын 23-мартында президент 1-май райондук соту Аспековду күнөөлүү деп таап, упузалап талап кылуу беренеси боюнча 6, алдамчылык боюнча да 6 жыл чегерип, жалпылап жыйынтыктаганда жалпы режимдеги колонияга 7 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн жарыялаган. Ошол эле жылдын июль айында Бишкек шаардык соту өкүмдү өзгөрткөн. Анда райондук соттун өкүмдү Аспековдун кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп таап, бирок жоопко тартып мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерилген эмес. Шаардык сот Аспековду 6 жылдык абак жазасы каралган упузалап талап кылуу айыбын күчүндө калтырган. 2020-жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон Аспеков 2021-жылдын январында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 талап кылган деген шек менен кармалган. Ага опузалап талап кылуу деген беренеэнин негизинде кылмыш иши козголгон. Кийин ал ишке дагы башка беренелер кошулган. Аспеков соттук жараяндарында да күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирген. Президент Садыр Жапаров анын айыптоосун четке каккан. №26 бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиева 30-майда Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылды. Бул тууралуу ал өзү Азаттыкка ырастады.
2-3 баланы кармаган, алар 2-сутка аякта отурушат, сурак берип атышат.
Ниязалиеванын суракка чакырылышы боюнча шаардык милиция маалымат бере элек. 30-майга караган түнү тергөөчүлөр Ниязалиеванын шайлоо штабында тинтүү жүргүзүп, штабтын эшигин жаап, мөөр басып кеткен. Милиция кызматкерлери интернетте тараган аудио жазмадан соң кылмыш иши козголуп, тинтүү ошонун негизинде жүрүп жатканын билдирген. Мунун алдында интернетте Ниязалиеванын добушуна окшош аялдын шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен сүйлөшүүсү тараган. Алар кишилерди ташып келүү, акча берүү жана башка темаларды сүйлөшкөн. Ниязалиева ал видеодогу сөздөрдү төгүндөп жатат. Жекшембиде Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Анда Ниязалиева эң көп добуш алган. Алдыда бул жөнүндө баяндандап уга аласыз. 20-майдын таңында Орусиянын баш калаасына дрондор менен чабуул коюлганын Москванын мэри Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында кол салуудан бир нече имарат бир аз жабыркаган. Собянин учкучсуз аппараттар тийген 2 турак жайдын жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлгөнүн кошумчалады. Азырынча улуттуу жабыркагандар жок деп жазды калаа мэри Телеграмга. Орусиянын маалымат агенттиктери Ленин чоң көчөсүндөгү имараттардын бирине дрон тийгенин жазышты. Баш калаадагы айрым көчөлөр буга байланыштуу жабылганы маалым болду. Ал эми Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев билдиргендей, калаадагы жакындап калган жеринен бир нече учкучсуз аппарат атып түшүрүлдү. Буга чейин 3-майга караган түнү Кремлдин үстүндө айланып жүргөн 2 дрон атайын кызматтын жардамы менен иштен чыгарылганын орус бийлиги билдирген. Расмий Москваны Украинадан көрүп атайылап жасалган террордук акт жана жеңиш күнүн утурлай орус президентинин өмүрүнө кол салуу аракети деп атаган. Украин президенти Владимир Зеленский бул дооматты четке каккан. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу талкууларга пикирин билдирди. Жапаров азыркы бийликтин Бакиевди Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер келсе соттун чечимине ылайык камалаарын айтты. Аскар Акаевтен айырмаланып, Курманбек Бакиевке каршы козголгон кылмыш иши бар, соттун чечими бар. 30 жылга соттолгон, ал бүгүн да күчүндө турат, келсе албетте камалат, деди президент. 15 майда журналист Кадыр Кошалиевтин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен интервьюсу YouTube-дагы жеке каналга жарыяланган. Буга байланыштуу Кошалиев улуттук телерадио корпорациясынын баяндамачы кызматынан кетип, кийин биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешиндеги төрагалык ордунда өткөрүп берген. Бул маселе коомчулукта кызуу талкууланган, бул жөнүндө да алдыда баян бар. Румыниянын баш калаасы Бухарестте 30 майда түмөндөгөн мугалимдер өкмөт алдында жүрүшкө чыгышты. Алар айлык акыны көтөрүү, билим берүү тармагына салынган инвестицияны көбөйтүүнү жана тармакты толук реформалоону талап кылышты. Профсоюздордун эсеминде жүрүшкө 15 000 20 000 чейин мугалим катышып жатат. Алар президент Клаус Йоаннис менен жолугуу үчүн Катрочен сарайына барууну көздөшүүдө. Румынияда мугалимдер 22 майда иш ташташкан. Москвадагы Митино метро станциясынын жанынан 30 майга караган түнү 150 ашуун тажик мигранты кармалды. Озоде радиосуна жиберген видеодо мигранттар полицияларды түн ортосунда ойготуп, автобустар менен Митинск районунун ички иштер бөлүмүнө алып барганын айтышкан. Себебин түшүндүрүшкөн эмес. Мигранттардын айтымында алар Митино метросунун жанындагы курулушта иштеп, ошол эле жердеги чатырларда жашап жатышкан. Орусия тараптан расмий комментарий боло элек. Тажикстандын элчилиги окуядан кабардар экенин, ага көз салып жатышканын билдирди. Соңку жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарында тажик мигранттары кармалган учурлар көп каттала баштады. 28 майда Москванын Можайск районундагы мектептин стадионунда 10 тажик мигранттары кармалган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу билдирүү таратып, окуяларды териштирүүгө чакырган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Мындан башка соңку маалыматтар Азаттык Чекит орг сайтында жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинде улам жаңыланып жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу айтып берели. 31 майга караган түнү жаан чачын жаабайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо таңгулук тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Ал эми Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Ал эми абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтөлү. Бишкектин Ленин округу боюнча депутаттыкка талапкер Дамира Ниязалиева милицияга суракка чакырылды. Буга чейин анын штабында тинтүү жүрүп, кылмыш иши козголгону кабарланган. Эгер одоно мыйзам бузуулар аныкталса, Дамира Ниязалиеванын алган добуштары жокко чыгат. Аталган округда кайра шайлоо жарыяланышы мүмкүн. Бул арада бир мандаттуу шайлоо системасы өзүн актабай жатканы дагы талкуулана баштады. Темага Жазгүл Эгенбердиева кайрылат.
Бүгүн 30 майда Дамира Ниязалиева Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылганын айтты. Анын айтымында буга чейин интернетке жарыяланган видеонун негизинде кылмыш иши козголгон. 3 адам тергөө абагына киргизилгенин кошумчалады, бирок алар кимдер экенинин кабары жок. Отузунчу майга караган түнү номер 26 Ленин шайлоо округунан алдын ала санак боюнча алдыга чыккан Дамира Ниязалиеванын шайлоо штабында тинтүү жүргүзүлдү. Дал ошол маалда өзүн Али Аскар Абдыралиев деп тааныштырган адамды милиция кызматкерлери кармап кеткен.
Бул шайлоого азыр тинтүү жүрөт, ага тийсеңиз жокпу?
Жок, мен эч нерсе тийшим жок. Бул жерде эмне болот?
Аты жөнүңүз ким сизге?
Абдыралиев Али Аскар.
БШКнын сайтындагы маалыматка караганда Дамира Ниязалиеванын шайлоо фондуна акча которгондордун арасында Али Аскар Абдыралиев деген фамилия кездешет. Ал 28 апрелде фондко 200 000 сом которгону жазылып турат.
Сиз күч органдарына келдиңизби?
Тергөөчүлөр Ниязалиеванын шайлоо штабынын эшигин жаап, мөөр басып кеткен. Талапкердин адвокаты Эркин Ирискулбеков тергөөчүлөр кеңседен 3 ноутбук жана штабтын ишине байланыштуу 30 барак документтерди алып кетишкенин айтты. Милиция кызматкерлери интернетте тараган аудио жазмадан соң кылмыш иши козголуп, тинтүү ошонун негизинде жүрүп жатканын билдирген. Интернетте тараган аудиодо Ниязалиеванын добушуна окшош аял шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен кишилерди ташып келүү, акча берүү туурасында сүйлөшкөн. Ниязалиева бул аудиомонтаждалып жасалганын, андагы сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирген. Ал эми бүгүнкү Ниязалиеванын суракка чакырылышы боюнча шаардык милиция маалымат бере элек.
Добуштарымды ушул жокко чыгарган чыгара тургандай аракеттер болуп атат. Мен ойлойм, бул аракеттер ушул жана менин оппоненттеримден болуп атат болуш керек да. Анткени эгерде менин добуштарым аннулироваться этип калса, алар биз ушул болобуз депутат дегендей негизде алардын тилегине каршы, мыйзамда ошондой жазылып турат. Эгерде кандидаттын добушу алынган добуштардын 30% көбү аннулироваться этсе, значит жаңы шайлоо болот да.
БШК мүчөсү Узарбек Жылкыбаев эгер ОДОНО мыйзам бузуулары аныкталса, мыйзам чегинде тийиштүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
В данное время идут следственные мероприятия, поэтому факты тоже.
Азыр бул факты боюнча тергөө жүрүп жатат. Эгерде талапкердин кылмышка тиешеси бар болсо, биз анын каттоосун жокко чыгарабыз. Ал эми шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн олуттуу негиз болушу шарт. Мисалы, шайлоо мыйзамы боюнча шайлоо тилкелеринин 1/3 жыйынтыктары жокко чыгышы керек. Же болбосо добуш берүүчүлөрдүн 1/3 добуштары жокко чыгышы керек.
Избирательных участков итоги голосования должны отмениться.
Бош айкомдун маалыматы боюнча бул шайлоо өнөктүгүнө 18,5 миллион сом сарпталган. Эгер кайра шайлоо өткөрүлсө, бюджет үчүн кошумча чыгым болот. Саясий талдоочу Медетбек Түлегенов бир мандаттуу шайлоо системасы өзүн актабай жатканын айтууда.
В целом, конечно, важно, может быть, каким-то образом.
Бул өңдүү көйгөйлөр мурдагы пропорционалдык шайлоодо жеңил эле чечилип калчу. Анткени кайсы бир талапкер өнөктүктөн четтетилсе, гендердик критерийди эске алуу менен депутаттык мандат партиянын тизмесиндеги кийинки адамга ыйгарылчу. Бирок пропорционалдык шайлоо таза өтөт деп айтуу кыйын. Анткени партиялык тизме менен шайлоо каттанган талапкерлер деле мажоритардык системада эле өнөктүк жүргүзүшөт. Алар өз ара шайлоо округдарын бөлүшүп алып, жер-жерлерде иштеп, түрдүү механизмдерди колдонот. Анын ичинде добуш сатып алууда барекенине көбү болуп жүрөбүз. Таза шайлоо өткөрүү үчүн добуш сатып алгандарды колго чаап турган деле туура. Мындан тышкары парламентке идеалуу авторитеттүү депутаттар келсе, эл да добушун сатпай кызыктуу талапкерлерди шайламак.
С точки зрения того, что и сам парламент тоже должен быть значим.
Бош айкомдун маалыматы боюнча учурда ведомстволор аралык жумушчу топ шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үстүндө иштеп жатат. Бир мандаттуу шайлоо системасын өзгөртүп, эгер кайсы бир талапкер жарыштан четтетилсе, анын ордуна тизмедеги кийинки адамды алып келүү сунушу да каралып жатыптыр. 28-майда өткөн шайлоо солгун болгону да талкууда турат. Ленин округунда катталган 125 миңдей шайлоочунун 17 миңи гана добуш берди. Эксперттер муну шайлоого ишеничтин жоктугу, көрүнүктүү талапкерлердин болбогону жана ошондой эле элдин саясий сабатсыздыгы менен байланыштырып жатышат. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Берүүбүздө саясий темалар менен улантсак, президент Садыр Жапаров качкын президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев тууралуу пикирин билдирди. Муну менен соңку айларда коомдо кызуу талкууланып келаткан экс-президенттердин темасы расмий позицияда кайра козголду. Качкын президенттердин мекенине кайтып келиши боюнча Кыргызстанда карама каршы пикирлер айтылып келет. Жапаровдун пикири эмнени билдирет жана бийликтин иш аракеттери кандай багытта жүрүүдө? Бул тууралуу Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Садыр Жапаров кезектеги учкай маегин качкын президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин айланасындагы талаштуу суроолорго арнады. Анын маеги Кабар улуттук маалымат агенттигинин сайтына 30-майда жарыяланды. Жапаров мурунку президент Аскар Акаев тууралуу кебинде ага карата эч кандай кылмыш иши жоктугун жана издөөдө болбогонун белгилеген. Акаевдин көрсөтмөсү кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алууда пайдасы чоң болгонун айтты.
Ал эми кумтөр сыяктуу маселеде оң жолду таап, айыл чарба, мал чарбачылыктарын чачыратпай сактап калса болмок. Бул өзүбүздүн көз каранды эле. Иштебеген киши жаңылбайт дейт, иштеген киши сөзсүз кемчилик кетирбей койбойт. Жакшы жактарын дагы айтып коюшубуз керек. Биринчилерден болуп улуттук валютабызды жүгүртүүгө киргизген, бул жерден абдан көргөчтүк кылган. Азыркыга чейин биздин валютабыз чөлкөмдөгү күчтүү валюта болуп, кунун жоготпой келе жатат. Бул ошол убакта абдан чоң жетишкендик болгон.
Жапаров Кыргызстандын каатчылыктын оор сазына батышына Акаевдин башкаруусунан тышкары постсоветтик реалдуулуктагы объективдүү жагдайлар дагы таасир кылган деп эсептейт. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча суроолорго жооп бергенде бийликтин аны Кыргызстанга алып келүү ниети жок экенин белгиледи. Ошол эле маалда Бакиевге карата чыккан катаал өкүмдөргө карабай, ырайым сураса колдоо же четке кагуу укугун колдонорун билдирген.
Аскар Акаевтен айырмаланып, Курманбек Бакиевге каршы козголгон кылмыш иши бар, соттун чечими бар, 30 жылга соттолгон, ал чечим бүгүн да күчүндө турат. Келсе албетте камак алынат. Биз баарыбыз мыйзамдарга баш ийип жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Соттун чечимдерин жокко чыгарууга менин да акым жок. Мен болгон эгер Курманбек Бакиев ырайым сурап кайрылса, ырайым бергенге же баш тартканга укугум бар. Беремби же бербеймби, аны да 2010 жылы жабыркаган элдин пикирин эске алып туруп, чечим кабыл алышым керек.
Жапаровдун айтымында Курманбек Бакиевдин бир тууган инилери Адыл, Марат жана Каныбек Бакиевтерге карата кылмыш иштери козголгон эмес. Ал эми дагы бир иниси Жаныбек Бакиев менен уулу Максим Бакиевтерди соттор актап жибереринде көзүм жетпейт деген өлкө башчы. 2010 жылдагы Апрель инкылабынын активдүү катышуучусу экс-депутат Рыскелди Момбеков азыркы бийликтин Акаев менен Бакиевке ырайым берүү же реабилитациялоо укугу жок деп эсептейт.
Эгерде аларды кечирип коюу кыргыздын тарыхына болгон кыянат. Президент ырайым береби, кечиреби, кечирбейби, кеп анда эмес, кеп тарыхта. Тарых кечирип аларды, кыргыздын келечеги кечирип. Деги эле ал маселени Акаевди, Бакиевди реабилитациялоо, аларды актоо, аларды деген түрдө бул бийликтин иши эмес, бул эңирде тарых ошол жабыр тарткан адамдардын, арбактардын алар кечирип кечирип кеп ошол жакта да.
Саясат таануучу мамлекеттик башкаруу академиясынын президенти Алмазбек Акматалиев мурунку президенттер моралдык жоопкерчилигин тартышканын, Жапаров укуктук жоопкерчилик тууралуу позициясын ачык айкын билдирди деген пикирде.
Ачык айтты, мыйзам алдында баары бирдей жоопкерчилик тартыш керек деп. Бакиев жөнүндө ачык айтты, ал анын балдары, инилери баары соттолгон, келсе камалат деди. Менин оюмча ачык эле позиция айтылды деп эсептейм. Четте жүргөн эле ошол моралдык жоопкерчиликко дейм. Эми президенттин сөзүндө ачык айтылып атпайбы? Убагында Акаевдин үстүнөн эч бир кылмыш иши козголгон эмес экен деди. Кумтөрдү ачыктаганга, кумтөрдү Кыргызстанга кайрып алууга өзүнүн колунан келген салымын кошту деди. Менин оюмча бул жерде укуктук гана жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атат. А моралдык жоопкерчилик деген эми бул моралдык жоопкерчиликти алыстыго дейм баар эле.
Москвада башпайнек алып жүргөн мурунку президент Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга эки жолу келип, Улуттук коопсуздук комитетине кумтөр боюнча сурак берип кеткен. Май айында ал жубайы Майра Макаева менен келип, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде лекция окуй турганы маалымдалган. Бирок студенттер менен коомчулуктун кескин каршылыгынан улам анын лекциясы болбой калды. Май айынын ортосунда Кыргызстандын улуттук курултайынын аксакалдар кеңешинин төрагасы, улуттук телерадио компаниясынын кызматкери Кадыр Кошалиевтен Минск шаарына барып, качкын президент Курманбек Бакиевтен алган маеги интернетте тараган. Бакиевтин маегинде ага чейин Москвада Аскар Акаевтен алган маегинде улуттук каналдын кыргыз ааламы берүүсүндө жарыялоо пландалганын Кошалиев өзү билдирген. Коомдогу активдүү сын пикирлердин айынан Кадыр Кошалиев алгач телеканалдагы көөтпөй улуттук курултайдагы кызматынан кетүүгө аргасыз болду. Саясат таануучу Эмиль Жороев мурунку президент Аскар Акаев өзүнүн саясий жоопкерчилигин сезип, көп жылдар бою Кыргызстанга келе албай жүргөнүнө жана коомдо анын саясий жетекчи катары ишмердигине, анын жыйынтыктарына, коррупциянын терең тамыр жайышына байланыштуу жоопкерчилик тартышы керек деген мамиле бар экендигине көңүл бурат.
Анын баарысын президент ошо Акаев боюнча иштебеген киши гана ката кетирбеши мүмкүн, иштегенден кийин ката кетмек деп эми такыр башкачараак мааниде сөз айтып калды. Башкача айтканда, буга чейин дайыма президент айтып келчү, азыркы президент айтып келчү, 30 жыл бою дегендей болуп туруп, 30 жыл бою бизге чейинкилер эч нерсе кылбаптыр деген сөзүн эми айтпай эле койсо болчу деп болуп калды. Акаевди актагандай эле пикирин айтыптыр. Эгер сүрүштүрө келсе, менимче президенттик ишмердүүлүгү боюнча Курманбек Бакиевге карата деле так ошондой эле ойду калышыбыз мүмкүн. Бул менимче ошо бизде Кыргызстанда мамлекеттик жетекчи катары, мамлекеттик ишмер катары жоопкерчиликти тартпагандыктын дагы бир чоң көрсөткүчү жана буга андан да аша чапкан ушундай кайдыгерлик, жоопкерсиздик прецеденти болуп калышы мүмкүн деп айтсак болот.
Кыргызстандын эгемен тарыхында 3 президент кызмат ордунан куулуп кеткен. Өлкөнү 15 жыл башкарып, 2005 жылдагы инкылапта Москвага качып кеткен Аскар Акаев 2022 жылга чейин мекенине келе албай жүрдү. Бакиев менен Атамбаевдин башкаруусу учурунда мезгил менен анын Кыргызстанга келсе камалары айтылып турчу. 2010 жылы кандуу окуялардын коштоосунда Беларуска куулуп кеткен Курманбек Бакиевди 30 жылга эркинен ажыратуу боюнча соттун өкүмү бар. 2020 жылдагы башламандыктан улам бийликтен кеткен Сооронбай Жээнбековго карата кылмыш иши ачылган эмес. Ал эми президенттик кызматын өз мөөнөтүндө өткөрүп берген Алмазбек Атамбаевге карата бир катар кылмыш иштери козголуп, 2019 жылдан бери камакта отуруп келди. Феврал айында президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмирликтериндеги Дубай шаарында мурунку президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин, Роза Отунбаеванын, Алмазбек Атамбаевдин жана Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусун уюштурган. Анын алдынан Алмазбек Атамбаевдин бир катар кылмыш иштери кыскартылып, абактан чыгарылган жана дарылануу үчүн Дубайдан ары Испанияга учуп кеткени белгилүү болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн окуп жатасыз. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Опузалап талап кылуу айыбы менен 6 жылга соттолгон активист Мелис Аспеков абактан бошотулганы белгилүү болду. Бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиева 30-майда Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылды. 30-майдын таңында Орусиянын баш калаасында дрондор менен чабуул коюлганын Москванын мэри Сергей Собянин билдирди. Окторубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, 30-майга караган түнү орус аскерлери Киевге кайрадан сокку урду. Полиция бир адам каза таап, 13 жараат алганын маалымдады. Ал арада Орусиянын борбору Москва шаарына учкучсуз учактар чабуул койду. Калаа башчысы дрон тийген эки турак жайдын жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди. Бул соккуга азырынча эч ким жоопкерчилик алган жок. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Киевтин тургундары уктабай таң атырышты.
Все хорошо. Не волнуйтесь.
Не, я за мужа волнуюсь.
Жумага караган түнү Украинанын баш калаасы кайрадан жапырт аткылоого кабылып, жарылуулардын үнү угулуп турду. Баласын боруна кыскан Оксана чүрпөсүнүн келечегинен кабатыр.
Зашатало будинок.
Үй катуу силкинди. Аябай коркунучтуу. Дрон качан каяктан учуп келерин эч ким билбейт. Ошондуктан адамдар баш калкылоочу жайларда эле болгону дурус. Биз бекем турабыз.
Тремаемся.
Орус армиясы Киевке урган соккудан 33 жаштагы келин көз жумду. Ондон ашуун адам жараат алды. Киевтин мэри Виталий Кличко телеграмга жазганына караганда, чабуулдан улам калаанын бир нече районунда өрт тутанды. Ал эми кулаган дрондун калдыктары Галасеев районундагы көп кабаттуу имаратты тилсиз жоо капташына түрткү болду. Бир топ тургундар коопсуз жакка көчүрүлдү. Украина аскерлери билдиргендей, чабуул негизинен Иранда чыгарылган дрондор менен жасалып, таңкы саат 4:30 чейин уланды.
Мен агрессорго каарданып турам. Түн ичинде аялдарга, балдарга каршы курал колдонгону үчүн каарданып турам. Бул жерде аялдар, балдар сыртта отурушат. Өздөрүнүн үйлөрүнө кире албай, баары коркуп жатышат.
Деди Киевтин тургуну Юрий Савчук. Ушуну менен Орусия май айынын башынан бери Киевке 17 жолу сокку урду. Бир күн мурун Украин президенти Владимир Зеленский батыштагы союздаштарынын колдоосу менен жамандыктын баардык түрүнө жооп кайтарларын белгилеген. Ал арада 30-майдын таңында Москванын мэри Сергей Собянин да орус баш калаасына дрондор менен чабуул коюлганын билдирди. Учкучсуз аппараттар тийген эки турак жайдын жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлдү. Коргоо министрлиги украиналык 8 дрон калааны бутага алганын белгилеп, алардын мизи кайтарылганын маалымдады. Муну көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Украина Москвага жасалган чабуул тууралуу комментарий бере элек.
Следователи Следственного комитета.
Тергөө комитетинин адистери Москвадагы имараттарга учкучсуз учактардын кулаганы боюнча фактыларды чогултууда. Дрон кулаганда бир нече турак жай бир аз жабыркаган. Шаардын өзгөчө кырдаалдар кызматы жеринде иш алып барууда. Соттук медициналык эксперттер дагы иштеп жатышат. Кылмышка тиешеси бар адамдар аныкталат.
Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Леди Орусиянын тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко. Дрондор кандай үлгүдө экени айтылган жок. Айрым аскердик телеграм каналдар бир нече күн мурун Краснодарга да ушундай учкучсуз учактар чабуул койгонун жазып жатышат. Буга чейин 3-майга караган түнү Кремлдин үстүндө айланып жүргөн эки дрон атайын кызматтын жардамы менен иштен чыгарылганын орус бийлиги билдирген. Расмий Москва аны Украинадан көрүп, атайлап жасалган террордук акт жана экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 78 жылдыгын утурлай орус президентинин өмүрүнө кол салуу аракети деп атаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул дооматты четке кагып, куралдуу күчтөр өз жерин гана коргоп жатканын, кошуна өлкөнүн аймагын бутага алууну көздөбөгөнүн билдирген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми Борбор Азияга кайрылсак, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенконун союздук мамлекетке кошулуу сунушун тамаша катары сыпаттап, анын өлкөсү ядролук куралга муктаж эмес деп белгиледи. Арине, Казакстан Лукашенконун сөздөрү артында жашыруун мүдөөлөр турушу мүмкүн деп эсептегендер жок эмес. Сөз Айнура Жекше кызында.
Эки жетекчинин бири бирине багытталган ремаркаларына казак мамлекет башчысынын 24 майда Москвада Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында айтылган сөздөрү жем таштады. Токаев катышуучуларга сезимтал маселени талкуулоону сунуш кылган. Анын айтымында Беларусь менен Орусия бардык тармактарда бириккен, атүгүл эки өлкө ортак ядролук куралга ээлик кылат. ЕЭС-тин алкагында Казакстан, Кыргызстан жана Армения менен интеграция башка деңгээлде жүрүп жатат. Токаев муну эске алуу зарыл деп белгилеген. Эксперттер казак президентинин сөзүн түрдүү чечмелесе, Орусия президенти анын айткандарын комментарийлеген жок. Көп узабай Александр Лукашенко Орус телеканалындагы интервьюда Токаевке жооп кайтарды.
Ну, не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг...
Касым Токаевты бул маселе түйшөлтөт деп ойлобойм. Андай болсо, Казакстан же башка өлкөлөр Орусия Федерациясы менен биздей тыгыз мамиле курабыз десе, эч ким каршы эмес. Болгону Беларусь Орусия союзуна кошулгула. Ошондо бардыгында ядролук курал болот. Бул орус алыктардыкы эмес, менин пикирим. Менимче андай нерсе мүмкүн. Стратегиялык жактан биригүүгө чоң шанс бар экенин түшүнүшүбүз керек.
У нас уникальный шанс объединиться.
Токаев Лукашенконун айткандарын тамаша деп сыпаттап, Астананын ядролук куралга байланышкан расмий позициясын кайталады.
Ну, я по достоинству оценил его шутку.
Мен анын Лукашенконун тамашасын бааладым. Бизде андай муктаждык жок. Себеби башка интеграциялык уюмдар. Биринчи кезекте Евразия экономикалык биримдиги бар. Ядролук куралга келгенде анын бизге кереги жок. Биз атомдук куралды жайылтпоо жана анда куралды сыноого тыюу салуу келишимдерине кошулганбыз. Ошол ыйларлык документтерде белгиленген милдеттенмелерибизди аткарууну уланта беребиз.
Арине Лукашенконун айткандарын тамаша деп баардыгы эле кабыл алган жок. Казакстан парламентинин депутаты Эркин Абилдин пикиринде бул сөздөр Москва жана Минск режимдеринин жашыруун мүдөөсүнөн кабар бериши ыктымал.
Ресейдин, Белоруссиянын биз маселелерин билебиз, казыркы саясий маселелерин. Сондуктан алар энди жалгыз калбай, башка элдерди да өз мына саясий удагына тарткысы келет. Калжың эмес болуу мүмкүн, ондай ойлор бар. Биз көрүп турмуз го энди. Белоруссиянын чыккан материалдарын көрүп турмуз. Ресейде чыгып жаткан материалды көрүп турмуз. Кээ бирөөлөр өзүнүн ишке ойларын кадимги бул мамлекеттин мүддөсү, мамлекеттин неси деп келтирет.
Лукашенко 2020-жылы президенттик шайлоонун жыйынтыгында жеңүүчү деп аталгандан кийин тутанган нааразылык акцияларын күч менен басып, ошондон бери репрессиялар токтой элек. Аны айрым өлкөлөр Беларусьтун легитимдүү президенти деп тааныбайт. Лукашенконы диктатор деп санаган жергиликтүү оппозиция анын айткандарын Беларусь элинин атынан жасалган билдирүү деп баалабоого чакырып жүрөт.
Высказывание Лукашенко
Лукашенконун сөздөрүн жогорку даражалуу пропагандисттин Орусиянын кызыкчылыгындагы билдирүүсү деп мүнөздөсө болот. Орус президенти өзү айтууга даабаган кепти губернатору, VIP үгүттөөчү Александр Лукашенкога тапшырат. Алар СССРдин үлгүсүндө Орусия империясын калыбына келтирүүнү көздөшөт.
Деп айтат Беларус оппозициясынын лидерлеринин бири Павел Латушка. Москва менен Минск союздук мамлекет жөнүндө келишимге 99-жылы кол коюшкан. Кремль 20 жылдан бери дымып турган алдолбоорду улантууга дилгир экенин билдирип, 2021-жылы жол картасы боюнча интеграциялык декретке кол коюлган. Быйыл 25 майда Москва менен Минск Беларусьта тактикалык ядролук курал жайгаштыруу келишимине кол коюшту. Бул чечимди бир катар мамлекеттер сындап, НАТО аны кооптуу жана жоопкерчиликсиз деп атады.
Урматтуу угарман, сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Азаттыктын 30-майдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз дагы болот. Андан тышкары азаттыктын теле жаңылыктары күн сайын 19:00 азаттыктын фейсбук баракчасында жана ютубта дагы түз эфирде жарыяланып турат. Биз жарым сааттык бөлүктү ушун менен жыйынтыктайбыз. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө, ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Барбаңыз угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта абакта жаткан, жакында жубайы дагы камакка алынган оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун бейнесине кайрылабыз. Андан соң тандамалуу аңгемелер түрмөгүндө Казат Акматовдун чал кайтып келбес аңгемесин баяндайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети 30-майдагы жыйынында прокуратурадан тергөө укугун алган мыйзам долбоорун колдоду. Депутат Гүлия Кожокулова бул демилгеге каршы чыкты.
С чего, если в Конституции четко прописано?
Конституцияда прокуратура тергөө жүргүзө турганы так жазылган. Мен системаны кантип талкалап салабыз деп түшүнбөй жатам. Аскер прокуратурасында калтырып борбордук аппараттан кантип алып саласыңар? Бири бирине карама каршы келип жатпайбы? Жетекчилик кызматка келип кетишет. Бир адам үчүн системаны талкалап салган туура эмес, деди депутат. Жыйында баяндама жасаган юстиция министри Аял Баетов мыйзам долбоорун бардык күч органдарынан түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыкканын, бул тармак реформа болуп жатканын айтты. 2019-жылы сот укук реформасынын алкагында кылмыш жаза процессуалдык кодекси жаңыланган, анын алкагында башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү укугу функциясы алынган. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген бийлик кодекстерге өзгөртүү киргизип, кайрадан башкы прокуратурага тергөө башкармалыгын берген болчу. Орунтаев Батуми тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. 30-майда Бишкек шаардык кеңештин кезектеги сессиясында депутаттар башкы маселелердин катарында каладагы мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү чараларын да карашты. Депутат Жаныбек Асанбеков, вице-мэр Нурдан Орунтаев бузган Батуми ресторанын жөнүндө маселе көтөрүп, эгер ага байланыштуу чечимиңиз мыйзамсыз болуп аныкталса, сурак берип чыксаңыз, сиз кызматтан кетесизби деген суроо койду. Аталган кафеге 3 миллион сомдук кайдан төлөп бере турганын да тактады. Нурдан Орунтаев тергөөнүн чечимин комментарийлей албай турганын айтты.
Комментировать решение следственных органов.
Укук коргоо органдарынын чечимин эч ким комментарийлей албайт. Бул биринчиден, экинчиден кызматтан кетемби же кетпеймби, аны сиз чечпейсиз. Бул менин жеке чечимим болот. Андай чечим болсо, биринчи болуп сизге кабарлап коем, деп жооп берди вице-мэр. Вице-мэр Нурдан Орунтаев баштаган Бишкек мэриясынын аткаминдилери шаардын Жал Кичи районунда жайгашкан Батуми ресторанын курулуш нормаларын сактабаган үчүн 24-майда бузуп кеткен, анын ээси президентке кайрылган болчу. Бул коомчулукта кайчы пикирлерди жаратып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев объекттин ээлери менен жолугуп кайткан, андан кийин атайын кызмат вице-мэр Орунтаевге кылмыш ишин козгоп, ал чыгымдарды төлөп берилерин айткан болчу. Келтирилген чыгым 3 миллион сом экени кабарланган. 30-майга караган түнү Орусиянын армиясы Украин баш калаасына кайрадан учкучсуз аппараттар менен чабуул койду. Украин бийлиги дрондордун көбү асмандан атып түшүрүлгөнүн билдирди. Киевтин мэри Виталий Кличко телеграмга жазганына караганда, чабуулдан улам калаанын бир нече районунда өрт тутанды. Ал эми кулаган дрондун калдыктары Голосев районундагы көп кабаттуу имаратты тилсиз жоо капташына түрткү болду. Ушуну менен май айынын башынан бери Киевке 17-чи жолу чабуул коюлду. Бишкек шаардык кеңеши 30-майдагы жыйынында таза сууга жана канализацияга болгон тарифтин баасын көтөрүү боюнча токтом долбоорун колдоду. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Токтом 1-июндан баштап күчүнө кирет. Документке ылайык, 1 куб метр таза суу шаар тургундары үчүн 8 сомдон 10 сом 45 тыйынга, бюджеттик мекемелер үчүн 9 сомдон 12 сом 95 тыйынга, башка керектөөчүлөр үчүн 13 сомдон 18.5 сомго кымбаттады. Ал эми канализацияга болгон тариф төмөнкүдөй, шаар тургундары үчүн 2.3 сомдон 3.5 сомго, бюджеттик мекемелер үчүн 3 сомдон 4.5 сомго, башка керектөөчүлөр үчүн 6 сомдон 9 сомго көтөрүлдү. Парламенттин тармактык комитети Ысык Көлдүн Жети Өгүз районунун Ак Ширак тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн бирине Шейх Заид бин Султан Аль Нахаяндын, дагы бирине падыша Абдулазиз деген аталыш ыйгаруу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Аны министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сунуштады. Комитет жыйынында мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Мурат Байдылдаев бул кишилердин эмгеги Кыргызстанга сиңгенин айтты.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Эми баяндарга өтсөк, өткөн аптада азыр камакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкын Алимбаева улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылып, кийин соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ага Бишкектеги 2 жер тилкесин сатууга байланыштуу айып коюлууда. Алимбаева болсо күнөөсү жок экенин айтты. Ошондон кийин Равшан Жээнбеков мамлекет башчыга кайрылып, ага жана анын жакындарына карата саясий куугунтукту токтотууну токтотууга чакырды. Деги эле Равшан Жээнбеков деген ким? Анын бейнесине Кубат Отурбаев токтолот.
Равшан Жээнбеков акыркы жолу былтыр камакка алынган. Ага айтылуу кемпироват иши боюнча айып коюлуп жатат. Жээнбеков муну оппозицияга куугунтук деп сыпаттап келатат.
Президент эмне айтса сот тарапы аткарат. Биз эч кандай адилеттүүлүккө, мыйзамдуулукка үмүтүбүз жок. Биз бардык нерсеге даярбыз. Бирок бул бийликтен коркпойбуз. Бул бийлик колунан келгенин жасаса дагы чыдайбыз, аягына чейин колубуздан келишинче күрөшөбүз.
Мындан тышкары ал кой таш иши деп аталган кылмыш ишинин алкагында айыпталуучу катары сотко катышууда. Равшан Жээнбеков 1970-жылы 19-сентябрда Талас областынын Манас районундагы Арал айылында туулган. Анын атасы Бабырбек Жээнбеков кесиби боюнча юрист болгон, элге журналист катары таанылган. Ал алиби гезитин уюштуруп, оппозициялык маанайдагы эркин басма сөздүн жактоочусу болуп келген. Равшан Жээнбеков дагы атасынын жолун жолдоп, алгач Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин 1992-жылы аяктаган. 1996-жылы Москвадан Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын бүтүргөн. Саясий илимдеринин кандидаты катары Борбор Азиядагы ил аралык мамилелер, геосаясий аспекттер деген темада диссертациясын жактаган. Кийин 2008-жылы Америка Кошмо Штаттарындагы Массачусетс технологиялык институтунун Слоан менеджмент мектебинен бизнес боюнча илимий даража алган. Азыркы тапта Равшан Жээнбеков өлкөдөгү туруктуу оппозициянын башында тургандардын бири. Бул тууралуу өз пикирин саясатчы, мурдагы депутат Өмүрбек Сууаналиев мындай деп ортого салды.
Равшан Жээнбековду мен 95-жылдан бери жакшы билем, тааныйм. Ушу чоң саясатка даярданып, көп маселелер боюнча өз пикирин айтып жүргөн инсан. Кулк мүнөзү бардыгы демократияны бардыгын жакшы сактап келатат да.
Равшан Жээнбековдун саясий жылдызы ал 30 жашка чыгып чыкпай эле жанган. Тышкы иштер министрлигинде атташе катары карьерасын баштаган Дешадис 1996-97 жылдары Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын аппаратында кеңешчи болуп эмгек жолун баштаган. Кийин ал премьер-министрдин жардамчысына чейин жеткен. Аскар Акаевдин назарына кандай илингени ачык булактарда так айтылган эмес. Равшан Жээнбековдун өзү да бул тууралуу айткан айтпагандыгы белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча анын Майра Макаева менен жердештиги рол ойногон болушу ыктымал деген божомолдор бар. Кыскасы ал 28 жашында чет өлкөлүк инвестициялар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары. Андан кийин 1 жыл өтпөй Кыргыз Республикасынын президентинин жардамчысы кызматына жеткен. 30 жашында ал өлкө тарыхындагы эң жаш министр болгон. Президенттин иш башкаруучусунун биринчи орун басарлыгынан кийин 2001-2005 жылдар аралыгында мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, министр болуп иштеген. Бул учурда Кыргызстанда менчиктештирүүнүн 2-этабы жапырт жүрүп жаткан маал эле. Айрым маалыматтар боюнча 342 объект өз ээлерин тапкан. Бул цифралар Равшан Жээнбеков ал учурда канчалык маанилүү тармакты башкарып, кандай адамдар менен байланышта болуп тургандыгынын масштабын көргөзөт. Мына дал ошол убакта Кыргызстан өз эрки менен өлкөдөгү эң ири кумтөр алтын кенинен баш тарткан. Албетте, бул коррупциянын туу чокусу болгон. Мамлекетке, элге каршы кабыл алынган келишим үчүн тергөө иштери жүрдү. Айрымдар өз жазасын да алды. Ошол маалдагы президент Аскар Акаев бардык күнөөнү ошол убактагы өкмөт башчысы маркум Николай Танаев менен баласы маркум Айдар Акаевко оодарганын жакында Эмилбек Каптагаев жазып чыкты. Укук коргоо органдары козголгон кылмыш ишинин алкагында Равшан Жээнбековго кумтор келишими боюнча айып коюуга бир нече ирет аракет жасап суракка чакырган. Бирок ал келишимде Равшан Жээнбековдун эмес, анын орун басарынын колу турат. Бул окуя мыйзамга ылайык формалдуу түрдө күнөөсүз болгону менен анын моралдык жактан уйкусу бузула турган жагдай бар экендигин өз учурунда башкы прокурор болуп турганда Аида Салянова пикирин билдирген жайы бар. Курманбек Бакиевтен кызмат алган элчи. 2005-жылдын 24-мартындагы окуялардын алдында Равшан Жээнбеков Бириккен элдик кыймыл оппозициялык бирикмесинин баардык иш чараларына активдүү катышкан. Атап айтканда Курманбек Бакиев башында турган оппозиционерлердин Жалал абаддагы элдик курултайына Роза Отунбаева, Топчубек Тургуналиев, Бектур Асанов, Ишенгүл Болжурова, Чолпонбек Абукеевтер менен тең катар катышкан. 2005-жылы ага каршы мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы болуп турганда мамлекеттик каражатты максатсыз короткон деген айып менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө далил жоктугунан кылмыш иши токтотулган. Бул тууралуу саясатчы Өмүрбек Субаналиев мындай деди.
Бул Равшан Жээнбековду эч кандай жана мурунку коррупцияга айтып келишкен, тигини урдап алган деп, бирок ошонун бирөөндө дагы уголовный делолору жок. Канча жылдан бери эле мына бир айып коюлган жок.
Ошол эле март окуяларынын алдында Равшан Жээнбеков Таласта Аскар Акаевке каршы чоң митинг уюштурган. Бул анын дээрлик аны мамлекеттик ишмер катары өстүрүп, калыптандырган адамга каршы чыкканын, муну менен ал өз алдынча саясатчы катары торголууга бет алгандыгын билдирмек. Аскар Акаев Москвага жер которуп кеткенден кийин Равшан Жээнбеков 2006-2007 жылдарда 2 жылча Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеди. Бирок ал ошол эле маалда дипломатиялык милдетти аркалагандыгына карабай, бийликти сындаган билдирүүлөрдү жасап турду. Равшан Жээнбеков элчиликтен кеткенден кийин анын баягы Аскар Акаев убагындагы кылмыш иши кайра көтөрүлүп, 2007 жылдын күзүндө сот процесси укук коргоо органдары тарабынан кайра жандандырылган. Бирок ал иши ал жолу да сотко жеткен эмес. Равшан Жээнбеков тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, Ош облусунун мурдагы губернатору Узар Жылкыбаевдин пикири төмөнкүчө.
Саясатчы катары өзүнүн бир туруктуу позициясында келатат десек болот. Ар дайым ушул демократияны орнотуу боюнча өзү дагы айтып келет. Биздин байкашыбызча да, менин байкашымча да ошо демократиялык багытта өнүксөк деген идеяларды көтөрүп келет. Бул кандай десем, колдоого, сый урматка татыктуу десек болот да. Анткени бизде акыркы 30 жылда баягы эркиндикти алгандан бери ар түрдүү саясатчыларды көрүп атабыз. Позиция дегенди такыр жок саясатчыларды көрүп атабыз. Бирок саясий күрөштүн жүрүшүнө жараша, өсүшүнө жараша, мүмкүн жашоо шарттын мамлекетибиздин өнүгүшүнө жараша, мүмкүн ошол позициялар да өзгөрүп тураттыр да. Ошондуктан баягы кээ бирөөнүн позициясы өзгөрүп кетти деп дагы мындай айыптабашыбыз керек да. Бирок мен Равшан Жээнбековду саясатчы катары мындай көз карашым түз десем болот.
Курманбек Бакиевдин тушунда Равшан Жээнбековго 2008 жылы декабрда дагы бир кылмыш иши козголгон. Прокуратура аны мамлекеттик мүлк комитетинин имаратын оңдоодо аткарылган иштердин көлөмүн көбөйтүп жазган, кошумча акча короткон деген айып менен шектеген. Келтирилген зыян 6 миллион сом деп табылган. Бул кылмыш иши 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин гана жабылган. Жогорку кеңештин депутаты 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин Равшан Жээнбеков Ата мекен партиясынын тизмеси боюнча Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Ал экономикалык стратегия, инвестициялык саясат жана туризм боюнча комитеттин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Мына ушул депутат кезинде ал партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпей, аны партия ичинде авторитардык бийлик орнотуп жатат деп сынга алып чыккан. Дагы бир башка маалыматтар боюнча Равшан Жээнбеков 2011 жылдын октябрындагы президенттик шайлоого партиянын атынан катышууга ниеттенип, бирок кийин өз алдынча баруу ниетин билдирген. 2012 жылы 18 мартта Ата мекен партиясынын пленумунун жыйынтыгы менен Равшан Жээнбеков партиянын идеялык саясатын бөлүшпөгөндүгү үчүн деген негизде партиядан чыгарылган. Ошондон кийин ал башка бир атамекенчи депутат Өмүрбек Абдрахманов менен бирге демократ деп аталган депутаттык топтун курамына кирген. Байкалгандай, Равшан Жээнбеков мурда өзүн министр дайындаган Аскар Акаевка каршы чыкса, кийин ал төрөгө болгон партия аркылуу депутат болуп келип, Өмүрбек Текебаевди сынга алып, эки башка жолго түшкөн. Атамбаевдин Жээнбековдун заманы. Равшан Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин саясатын туруктуу сындаган саясатчылардын бири болгон. Ал бул позициясын дээрлик 6-7 жыл карманды. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда ал сөз эркиндигин коргоо комитетинин атынан демократиянын, адам укуктарынын, сөз эркиндигинин маанисин айткан. Ал бул идеясын дагы деле болсо туруктуу коргоп келатат. Равшан Жээнбеков Койташтагы окуяларда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тарапта сөз сүйлөп, 2019 жылдын 12 декабрында кармалып, СИЗОго киргизилген. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычев өзүнүн дагы Равшан Жээнбековдун дагы ал окуя боюнча эч күнөөсү жоктугун билдирди.
Сооронбай Жээнбековдордун кылган эле мындай мыйзамсыз угунтугу болгон да. Себеби Равшан Жээнбеков, Ирина Карамушкина жана бир 4-5 адам болбогонубузда мындай ошол спецназдын адамдары тирүү калбайт эле. Бизди тескерисинче алардын жанын сактап калганыбыз үчүн баягы тынчтыкка, мындай мыйзамдын жолуна чакырганыбыз үчүн ошондой шылтоо менен баягы иш козгошкон да.
Ал эрет ага Алмазбек Атамбаевдин тарапташы катары массалык башалмандык уюштуруу, адамдарды барымтага алуу, бийликти күч менен басып алууга аракет деген беренелер менен айып коюлган. Бул сот иши азыркыга чейин уланууда. Ошол 2019 жылы декабрдагы камоону Равшан Жээнбековдун өзү саясий оппоненттерге куугунтук катары сыпаттап, мындай кадамдар Кыргызстандагы жакырчылык, акыйкатсыздык, эркин медиага басым, саясий оппоненттерге кысым сыяктуу проблемаларды чечпейт деп билдирген. 2020 жылдан берки окуялар жана Равшан Жээнбеков. 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин Равшан Жээнбеков идеалдык жактан демократияны, башкаруунун парламенттик формасын жактоочу, адам укуктарын, эркиндиктерин, эркин сөздү коргоочу катары азыркы бийликти да сынга ала баштады. Бир адамдын президенттин башкаруусу анын пикири боюнча мамлекеттеги маселелерди толук чече албайт. Бул эркин коомго каршы система болуп эсептелет деп келет. Формалдуу түрдө Равшан Жээнбеков дагы Кемпироват ишинин фигуранты катары камакка алынган. Ал президенттен үй бүлөсүн куугунтуктоону токтотууну талап кылууда. 26 майда анын жубайы Салкынай Алимбаева 2 айга 24 июлга чейин камакка алынды. Салкынай Алимбаеванын камакка алынышы боюнча өтүнүштү УКМКнын тергөөчүлөрү келтирген. Алимбаеванын адвокаты Разак Ашымбаев Азаттыкка комментарий берип, ага Бишкекте 2 жер тилкесинин мыйзамсыз сатылышы боюнча айып тагылып жаткандыгын билдирген. Тергөөчүлөр Алимбаевага коррупция беренеси менен айып тагышкан. Алимбаеванын өзү күнөөсү жоктугун билдирди. Анын апасы Рахима Алимбаева президент Садыр Жапаров менен Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ырайымдуулук сурады.
Айланайын президент балам, айланайын камчы, күйөө баламды камадың, Равшанымды камадың, Равшанымдан кийин кызымды камадың балам. Не болду ушунчалык Кыргызстанда, мындай кыргыздарда мындай жашоо болгон жок эле го.
Равшан Жээнбеков ишкер катары да белгилүү. Ага Бостердеги Асылташ пансионаты, ошондой эле Next TV телеканалы, Алиби гезити таандык. Равшан Жээнбеков ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Ал былтыр 23 октябрда жапырт башалмандык уюштуруу беренесинин негизинде 20 ашуун саясатчы, жарандык активист менен чогуу камалган.
Сиздер Кубат Отурбаевдин макаласын уктуңуздар. Эми сөз Бекташ Шамшиевде, тандамалуу эмелерди угалы.
Шамалдуу шаар балыкчынын балдары топ тепкенди жакшы көрүшөт. Убакыт сааты болуп калса, эки жаатка бөлүнүшүп оюнга киришет. Аларга жолтоо болчу тоскоол шаардын шамалы. Табияттын жетиген командасынын алдына койгон максаты менен кандай иш бар? Боомдон агылып келип, жолундагынын баарын апыр-сапыр кылган шамал башталганда, чоңу кичинесине карабай буйтка жерге корголоп калышат. Балдар оюнду токтотушат. Шамал аябай катуу. Балдардын көз башын ачырбай, этек жеңин жулмалап, топ коолагандарды үйүнө кубалайт. Акылы менен туюп, көзү менен көргөндү билгиси келген балдар бул тажаал күч кайдан чыкканын улуулардан сураса, алар башымды оорутпачы деп кагып силкип жооп беришпейт. Эмнеге шамалдын аты улан деп аталганына түшүнбөй жүрүшөт. Анан өздөрүн чойлонуп отурушуп, азоо шамал чуркаганда октой күлүк адырдан адырга тоодон тоого көз ачып жумганча жетип келип чубалган узун жал куйругу талаанын чаңын сапырып кете турган куюн экенин билип алышкан. Ансын такташ үчүн чоң атадан сурашчу, чоң атадан деле жардам болбоду. Ал абдан эле кары болчу, балким жүздөн да ашып кеткендир жашы. Аны өзү да билбейт, бизге да айтпайт. Кулак укпагандыктан ал биздин суроолорго жооп берчү эмес, дейт автор. Айтымда ушу азыр баскан турган оорлошуп калган кары жаш кезинде суучул болуп көлгө чөгүп кеткен көп адамдарды ажалдан алып калыптыр. Ошондон кулагына суу кирип дүлей болуп калганын угушкан. Жапан аралдарында суу түбүнөн сетеп терип чыккан аялдар 30 жашында эле кулагы оорлоп укпай калышарын билишчү. Суунун сүрүнөн коркпой тереңге чүмкүй берген жүрөктүүлөрдүн көбү угуу сезиминен ажырап калат тура. Ошол чоң атадан жашын сурашса өзү да кызы да айтпай коюшкан. Чалдын Чолпон деген кызы бар, ал да айдоочу. Атасы көчөгө чыгып кетпесин деп дарбазаны кулпулап жаап кетет. Атасы эски жыгач дарбазанын кычыгынан чыгып кетип көчөнүн бурчундагы бала бакчаны көздөй басат. Бакча дубалынын жаш балдар кенен кирип чыгып кетчү тосмосу бар. Ошол жерге келип чал отуруп алат. Бакчадагы балдар менен ойногонго кызыктар кошунанын болбойгон ээн баш күчүгү келет. Ал да тешиктен кирип алып матребаштар менен каалаганча ойноп анан ойногонгон соң бирөөнүн этин оорута тиштеп же кийимин айырып жолго түшчү. Күчүктү артынан кубалап жетпей калган тарбиячылардын бир да бирөө бала бакчага ээн жакын кире берчү тешикти бүтөп салууну ойлошподу. Сүйлөнүп алышып жол боюндагы дүкөнгө киришип андан чыкканда эмне келишкенин унутуп тешикти эстептип эле коюшчу эмес. Чал болсо ошол тешиктен күчүктү киргизбеш үчүн тосмо болуп отурат. Аны көргөн балыкчылыктар бечере жапжаш эле бала болуп калган тура деп коюшат. Канчадан бери бакчанын дубалынын тешиги бүтөлбөй ачылып чачылып жатканына жалгыз чал жооптуудан бетер эч ким ага көңүл бурбайт. Бала деген бала, сыртка чыгып кетсе көчөтү учуруп айдаган машиналардын алдына кирип кетсе эмне болору бакчадагыларды ойлонтпойт. Ошол кыргыз көчөнүн баш жагында түзөңдө жетиген командасынын балдары топ тебишет. Булар чарчабайт, кашкарайып топ көрүнбөй калганча ойношот. Балдар топ убалап жүргөндө жолго чыгып кетпесин деп чал сак-сактап турат. Эч ким аны бул ишке милдеткер кылган эмес. Өзү ойлоп таап алган жумушу, кыбырайган абышка эриктеген жан окшойт.
Бирок кимдир бирөөбүз жаза тепкен топту убалап көчөнүн таманын көздөй тынымсыз сызып өтүп жаткан машинелерди көздөй чуркаганыбызда чалдын кадамы тездегенсип утурлай колдорун серепчилеп жиберди. А эгер топ болбой эле тоголонуп жолго кетип калган болсо, ал тебетейин ала коюп айдоочуну көздөй токто, токто деп булгалайт. Бирок айдоочулар ага токтогонун көргөн жокпуз бир да жолу. Болгону кайсы бир күнү өзүнүн шофёр кызы келе жатып токтоп, чалды кабинасына сүйөп чыгарды да бизге колун кесеп кетип калды. Ошондон кийин келбей калат го деп ойлодук чалды. Теритоп байгеси жакын калган күндөр эле биз көнүгүнү болушунча күчөттүк. Сабак окушка да, тамак ичишке да убакыт жетпей калып жатты. Кээ бир кечтери улан келсе да болбой топту шамалга каршы айдап, өжөрлөнүп тебе бердик. Ошентип баратып, колтук алдынан дайыма чал жүрчү жол боюн кылчак карап алабыз. Баарыбыз тең ошентебиз, көнүп калыптырбыз. Жалгыз чал балким күйөрмандар же арбитр сыяктуу туюлуппу, же болбосо футбол талаасынын четинде качкан топту кармаш үчүн олтурган бала сыяктуубу, айтор бизге жакын, оюнубузга аралашкан кишидей болуп калыптыр.
Ал күнү балдардын топ тебүүсү аяктап калган чакта өжөр шамал келип калып, оюнду токтотушка мажбур болушту. Аксап теске бакырын жылган чал так ошол күнү келбей калган. Бала бакчанын куроосуна да барбаптыр. Кызы атасынын үйүнө киргизип тамагын чалабыла жеп, ишине дарбазасын бекем кулпулап кетпейби. Чал көнгөн адатына салып көчөгө чыгып, бала бакчаны көздөй баратса, ал жактагы тешиктен үч бала жилт коюп сыртка качып чыгышыптыр. Алар көчөнүн аягына жетип, жээкке барабыз дешкен окшойт. Жээкте пристан. Ал жерде ар түрдүү теплоходдор, катерлер, баржалар, жүк көтөрүүчү узун крандар, тоодой болуп үйүлгөн карагай, көмүр, цемент, дагы толуп жаткан кызык нерселер көп. Бакчадан качкан балдар дайыма ошол жерге барышарын шаардын эли билчү. Пристанга чейин бакчадан качкан балдар өтүкчүнүн жанында эски батинкелерди кантип оңдогонун кызыгып карап турушту да анан анын жанындагы суу түтүгөтчү түйүнгө түшүп кетишти. Анын капкагын кара күчүн кайда катарын билбеген бирөө көтөрүп кыйлары барып таштаган экен. Аны ордуна коюш эч кимдин оюна келбей, аңырайган ачык тешиктен машина айдоочулар чуңкурду дөңгөлөктөрдүн ортосуна тууралап айдап өтүшөт. Элдин айтуусунда суу түтүктү оңдоочулар Чоюн капкакты ордунан жылдырган көпкөн жиндинин өзүн таап келип, капкакты ордуна койдуруп шаарын убада кылып, ошону менен ал жер аңырайып ачык калган. Балдараны окоп кылып алышып, үстүнөн өткөн жүк машинени танк деп артынан таш атышып, кызык кабатышат. Ошол матрабаштарды коргойм деп чал таягын көтөрүп күрүлдөп шарылдап келаткан жүк машинени токтотуп атпайбы?
Көп узабай окуя болгон жерге эл топурап чогула баштады. Сарыча чолбур айдоочу көптөө эсин жыя, анан кабинасынан чыга жүгүрдү. Сен эмне? Карыган шайтан, кутуруп кеткенсиңби? Өлсөң өзө жалың менен өлбөйсүңбү? Каргыш тигир, бирөөнү кошо ала жатпай. Ал түкүрүнүп, сөгүнүп келип чалды жакадан алмакчы болду эле, бирок эмнегедир токтоп калды. Коркуп кеткенден анын өңү кумсарып, сигарети али түшпөй жүргөн корто сары манчалары калтырайт. Ошондо аны кандай керемет токтотуп калганын мен түшүнбөдүм. Балким чалдын өтө эле чөгүп, карып калган күрөң жыгачтын дүмбүрүндөй бырыш баскан кебетесиби, же улуу адамга кол көтөрүүгө жол бербей турган кыргыздагы катуу закон аны кармап калдыбы билбейм. Айтору шофёр тайсалдап, ишенимсиз күңкүлдөп калды. Ушундай кар таң абышканы көчөгө жалгыз кое берген ким? Мен аны табам, эсептешем. Анан күч менен бир түкүрүп сигаретин тебеледи да, күү менен чукул бура тартып барып, туурадагы таамды сүзө токтогон машинесин көздөй, ак саңдай басып кетти. Аңгыча сес болуп дымып турган эл копшолуп, көбүр шыбыр үндөр улам катуулап кетти. Анчалык чоң кырсык болбогонуна көз жеткен айрымдары кылчак-кылчак карап коюп кетүүдө. Акылар иши жок басып келгендер окуянын кандайча болуп кеткенин талкуулап жатышат. Моул кишинин айынан ушунтпедиби? Кокуй каран күнү, тамдын жарылганын кара, ары жакта бирөө болсо ташы талкан болбойт беле. Кырктар чамасындагы толук аял тердеп кургап, таноолорун көбүртө, чалга сөөмөйүн кезеп жатты. А потом машинени көрө калып алды да тура калганы эмнеси атайын? Киши караганда ушинтип өлчү беле, өлүмү менен жерге кирсин чары бирөөнүн убалына калып.
Чалдын тайсалдаганы капа болгону билинбей кайра ыраазы болгондой сезилди. Тургандар капыс окуяны түшүнүп-түшүнө электе чуңкурдан чыккан үч бала пристанды көздөй чуркашканын болук аялдын сөзүнө кулак түргөндөр байкабай калышты. Тешиктен чыга качкан балдарды издеп чыккан тарбиячы тигилерди кармап албаса, алар көпчүлүктүн эсине деле келмек эмес экен. Ошол тушта чогулган элдин жанына такай майланышып тердеп шашлык жасаган булуңдарда же арзан вино саткан дүкөндөрдүн айланасында бек-бек сүйлөп көпнө алып жүргөн милиционер келип калды. Ал шофёрдун документин алып, окуяга күбө болуп калган жанагы болук аялды кадимкидей сурап, шофёр менен күбөнү чалды милицияканага алып кетмей болду.
Айда драндулеттиңди, эй шофёр, айда милицияга, сени абышка келчи бери. Тез-тез, чал ордунан козголгон жок. Семиз аял үй адресин айткан жок. Болгону мындай балакетке өмүрү чалынып көрбөгөнүн айтып, менден башка күбө көзүмө көрүнбөй калыптырбы деп милиционерди күңкүлдөп тилдеп алды да качкан бойдон кетип калды. Мурутчан милиционер артынан обдула кыйкырды эле: эмне, менден башка киши күбө боло албайт бекен? Турбайбы маңдайыңда толгон эл? Же мага эле көзүң түшө калдыбы? Андан ары аял кылчайган жок, колун шилтеп эткел жамбаштарын бат-бат серкилдетип жүгүрүп кетип калды.
Антип окуя милиция тарабынан иликтенип тергелбей калгандан кийин чалдын шофёр кызы бакчада иштеген аялдар менен жаакташып айтышып, жерге түкүрүнө көпкө чейин кейип кепшип жүрдү. Тарбиячылардан кыйла суук сөз уккан намыскөй кыз атасын туугандарыныкына алып барып таштамай болгон. Ал атасынын күнөөлүү күнөөсүз экенин билчү эмес. Тарбиячылар чалдын айынан үч бала машина алдында кала жаздаганын безил деп айтышып, кары киши үйүндө отурушу керектигин улам улам кайталап кызды тажатышты. Чалды машинага салып алып кетеринде кызынан сураган өтүнүчү жанагы балекеттүү дубалдын тешигин бүтөп коюу болуптур. Чолпон аны жасады.
Ошол бурчтагы ит кирип турчу жыртыкты бүтөп салчы кызым, бакчадагы балдар өгүнкүдөй дагы качып чыгышпасын деп айтыптыр атасы кетеринде. Ошон үчүн чолпон ал тешикти жылчыксыз кылып бүтөп таштады. Өзү болсо азыр аябай ачуулуу. Туш келген тарбиячы аялдын чачын жулуп салчудай болуп жүрөт. Биз андан коркуп, атаң канча жашта деп сурай албадык.
Мына ушундай символикалуу маани мазмунга ширелген чакан аңгемеде коммунисттик жашоонун таасынын сүрөтү тартылган. Чылк курчалган ылай тосмонун тешигин бүтөп, жолдогу суу түтүктүн чуңкурунун чоюн капкаган ордуна коюуга бир киши чыкпаган эле эмнени көрсөтүп турат. Балдар үчүн күйүп пышкан абышка акырында айыптуу болуп, анысын ырастоого буямасы келбей, окуянын чоо жайын бакчадан качкан матрабаштар түшүндүрүп айтып беришке балалык кылып, ошону менен талаштуу окуя бүлөмүк бойдон кала берди. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Казат Акматовдун «Чал кайтып келбес» деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен биз кечки радио берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элнис Нурматов айтып берди, ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар. Кыргызстанда